Assalomu alaykum qadrdon birodar. Iso Masihni gunohkorlar bilan birga ko'rib, farzilar uni ayblashganida u shunday degan edi. Men solihlarni emas, gunohkorlarni tavbaga chaqirgani kelganman. Yana tavba qilish va gunohlarning kechirilishi haqidagi xabar uning nomi bilan jamiki xalqlarga vas qilinishi kerak deb ham yozilgan. Anglaganingizdek, bugungi suhbatimiz tavba qilish haqida. Biz bugun odamlar Xudoni hurmat qilmay qo'ygan zamonda yashayapmiz. Unga e'tibor qilmay yashashadi. Uning muqaddasligini bilishmaydi ham. U muqaddas. Muqaddas Xudo esa gunohga toqat qila olmaydi. Ba'zilar mening Xudoim unday, mening Xudoim bunday deyishi mumkin. Ammo sizning Xudoingiz bu kitobda yozilgan Xudo bo'lmasa, unda siz butga sajda qilayotgan ekansiz. Siz aslida mavjud bo'lmagan, inson tomonidan yaratilgan Xudoga ishonayotgan bo'lasiz.
Inson o'zi istagan, o'ziga ma'qul bo'lgan narsaga Xudoga ishonishi mumkin. Ammo faqat bittagina yagona Xudo bor. Uning ismi Yahve va uning o'g'li Iso Masih. U yagona haqiqiy Xudo. Tavba haqida gaplashdan oldin gunohning naqadar jiddiy ekanligini tushunib olishingiz kerak. Ha, yomon ish qildim, nima bo'pti? Shunda ham atrofidagilardan yaxshiroqman, ular kabi rasvo odam emasman deydiganlar juda ko'p. Ammo shuni bilib qo'yish lozimki, Xudo hatto birgina gunohingizga ham toqat qila olmaydi. Unga ko'z yummaydi. Inson har bir qilgan gunohi uchun oxiratda o'z qoni va joni bilan to'lov to'lash kerak. Demak, birgina gunoh qildingizmi? Yo o'ta yovuz kishimisiz, ahamiyatsiz. Ikkalangiz ham Xudoning g'azabi va hukmi ostidasiz. Bu holatdan chiqishning yagona yo'li tavba qilish. Ana endi haqiqiy tavba haqida gaplarsak bo'ladi. Bu nima degani? Tavba ham ikki xil bo'ladi. Haqiqiy va soxta.
Iye, shunaqasi ham bo'lar ekanmi deysizmi? Albatta. Bizni diqqat bilan tinglasangiz, buni bilib olasiz. Yangi ahdda bu tavba qilish so'zida ikki xil ma'no jamlangan. Ulardan biri yurakdan qayg'u chekish. Bu haqiqiy tavba. Busiz tavba qilib bo'lmaydi. Uning ikkinchi qismi esa o'zgarish. Siz chin dildan tavba qilganingizda yuragingiz qayg'u chekadi. Eshityapsizmi? Xudoga qarshi qilgan gunohingiz uchun qayg'urasiz va shundan keyin o'zgarasiz. Demak, chin dildan tavba qilganda ikki narsa sodir bo'lishi kerak. Chin dildan tavba qilganda kishi qayg'u chekadi va Xudoga qarshi qilgan gunohidan afsuslanadi va pushaymon bo'ladi. Insonning bir-biriga qarshi qilgan gunohi ham Xudoga qarshi qilingan gunoh hisoblanadi. Shunday ekan, haqiqiy tavba qilgan gunohi uchun chin dildan tavba qilish va chin dildan qayg'urishdir. Ayni paytda gunohni rad etib, Masihga itoat qilishga qaror qilish hamdir.
Chin dildan qilgan gunohingiz uchun aybdor, gunohkor his qilib afsuslanish yoki pushaymon bo'lish yetarli emas. Undan so'ng gunohdan voz kechish va bu yo'ldan boshqa yurmaslikka qaror ham qilish kerak. Diqqat qilib qarang, chunki ko'p odamlarda shu muammo bor. Ular o'zlarida bu muammo borligini hatto bilishmaydi ham. Siz yig'lashingiz mumkin, ko'zlaringiz yig'idan qizarib ketgan bo'lishi, uyatdan yer tagiga kirib ketay deb turgan bo'lishingiz, xijolatda bo'lishingiz mumkin, ammo bularning hech biri tavba emas. Chunki bular Xudoning oldida qilgan gunohlaringiz uchun chin dildan qayg'u chekishdir. Bu nimaga yetaklaydi? Gunohdan uzoqlashish, uni qoldirishga. Demak, haqiqatan ham gunohlardan afsuslanib, Xudoning oldida tavba qilgan odam boshqa bu gunohni qilmaslikka qaror qilishi va shunday yashashi kerak. www.dilkashradio.com Bu saytlar sizga gunohni qanday yengish haqida ma'lumotlarni ko'proq bera oladi. Salomat bo'ling.